Kurzemē atkošu.
Taisnība. Kurš vai nekurš?
Un atkal klāt ir piekdiena, tāpēc laiks noskaidrot, vai kurzemniekiem taisnība acīs kož vai nekož. Šī iemesla dēļ esmu sazvanījusi Jāni Stībele. Sveiks, Jāni!
Čau!
Klaus, vai tev būs mietlītis uzspēlēt spēli kož, nekož?
Kož, nekož?
Jā, es tev saukšu dažādas apgalvojumus. Ja tie atbilst patiesībai, saki kož, ja tie noteikti nav par tevi, tad nekož.
Labi.
Esi gatavs?
Jā.
Nu tad
aiziet.
Tad aiziet. Pirmais apgalvojums. Jānis Stībelis ir mantecīgs.
Nekož.
Nēsi galīgi?
Nē.
Gadījumos, ja, teiksim, melns kaķis pārskrien ielu, atpakaļ nē?
Pilnīgi nē.
Labi. Otrs apgalvojums. Ļoti garšo saldumi.
O, pilnīgi nekož.
Tad nēs arī saldējis zēns.
Nu, tādi, protams, bet nu, tā kā ļoti nē.
Ejam tālāk. Piemīt liels optimisms.
Sezonāli. Šatad kož, šatad nekož.
Nu kā, piemēram, tagad, kad rudens ir iestājies?
Tagad kož. Labam kož, jā.
Ir optimisms, jā?
Jā, jā.
Labi. Nākamais apgalvojums. Patīk jautri uzdzīvot.
Opa! Nu, patīk, vispār patīk, jā, kož, šitas kož.
Jānis Stībelis mīl ātri braukt ar auto.
Nekož, nē. Man patīk izbaudīt ceļu un braukšanu, bet man liekas, ka milzīgā ātrumā braucot, tu nevar izbaudīt. Jo tu neko neredz apkārt.
Mhm. Vai ir kaut kādi cita veidi, kā tu mīli ķert adrenalīnu?
Kaut kādas visādas izdarības trakas. Bet īstenībā mums jau tiem dziedātājiem tas adrenalīns arī uz skatavus tiek ķerts ar publiku. Un tā kā pierasts ir pie tā, ka, nu, šis tev ampu drūdzes mūžīgais pirms koncertiem un tā. Un...
Skaidrs. Nākamais apgalvojums ir kāvies meitenes dēļ.
Ir tā gadījies kaut kad, jā, skolā kaut kādā, tad vidusskolā, jā.
Bija tā vērts?
Protams. Kur pieredze, pieredze?
Nu jā. Labi atceras cilvēku vārdus.
Atlāt sakot, nē, nekož.
Mm-hmm. Lasa internetā komentārus par sevi.
Nē, nekož. Negribas garstāvoklu bojā.
Kādreiz esi to darījis?
Kādreiz. Baigi sen. Sapratu, kad sociālajie mēdī ir tā vieta, kur objektivitāte ir ļoti mana.
Nu jā, tā gan ir. Un tad pēdējais apgalvojums. Varētu būt gids ekskursijā pa Talsiem?
Jā, kož.
Varētu izvedāt un arī pastāstīt par daudz ko?
Par daudz ko, jā, varētu izrādīt, ko vien var.
Lieliski. To prieks dzirdēt un noteikti visiem talsiniekiem vēl jau vairāk. Nu, saki, Jāni, ar kādiem darbiem šobrīd nodarbojies? Kas tad no tevis gaidāms?
Pat labam mēģinam. Aktīvi mums te vēl pēdējie, kā saka, vasara. Atvasara, vai ne? Nevarētu teikt vasara.
Jā, koncert, atvasara drīzāk.
Atvasaras koncertiņi pēdējā un šodien mēģinājumi. Un paralēli skrien arī uz skaņu ierakstu studiju, kur to pieraksti jaunajam albumam, jo nāks jau, kur redzēsiet jau faktiski, dzirdēsiet jau novembrī, kas nāk laukā. Nu, jāpaspēj izdarīt.
Skaidrs, nu tad Jāni, novēlēšu tev, lai tev viss iet no rokas, kā saka, un visi tie darbi tiešām pagūstās.
Vai, tas ir ļoti labs novēlējums, es ar tev pat to vēlu.
Paldies tev par sarunu, un tad jau uz tikšanos.
Paldies.
Atā.
Manīgi, atā.
Sējās maļdiņš iesacies Vai tiek tās Nav lalatas Esmu arī nedaudz piecīgsies Šodien ārā saulē spīk Un man liekas Visa pasaulē Kā gaisa no beigies. Draudzi nesaki nekā. Savā sejā ienet smaidu, kur apsolu, ka viss būs kārtībā. Pēkšņi mainījies, jūtos es no visiem.